Salam sejahtera, salam hormat, salam perpaduan. Terima kasih rakan-rakan daripada media masa. Kementerian Sumber Manusia dan Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun lebih dikenali sebagai PERKISO memandang serius dakwaan penyalahgunaan maklumat peribadi pekerja dan tuntutan palsu oleh pihak majikan bagi memohon insentif kewangan di bawah pakej rangsangan ekonomi menerusi program penjana kerjaya daripada kerajaan. Ini susulan satu kenyataan yang dikeluarkan oleh bekas Menteri Sumber Manusia yang berhormat M. Kolasagiran berhubung perkara ini semalam. Kebetulannya minggu lepas pihak PERKISO juga telah mengesan sebelum kita ada kenyataan daripada yang berhormat Kolasagiran, memang kita telah menerima aduan daripada salah seorang ahli Dewan Undangan Negeri daripada Sabah yang berhormat Kak Makcik, dan minggu lepas pihak PERKISO telah mengesan satu video ini dan telah menjalankan siasatan. Dan video tersebut juga merupakan melalui ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, dan saya dimaklumkan bahawa pihak PKSO telah meneliti dakwaan berkenaan. Hasil siasatan awal mendapati terdapat majikan yang tidak bertanggungjawab dan mencuba untuk membuat permohonan palsu program insentif pengambilan pekerja dan program latihan di bawah program penjana kerjaya 2.0. Rekod PKSO mendapati caruman pekerja telah dibayar oleh majikan. Walau bagaimanapun, ini merupakan satu taktik yang digunakan pakai bagi mematuhi syarat kelayakan bagi permohonan program ini. Pihak majikan juga didapati telah membuat penipuan dokumen setelah borang pengesahan diterima oleh pegawai PERKISO dengan 36 orang pekerja menandatangani dan mengesahkan bahawa mereka masih bekerja di syarikat tersebut. Kebetulannya pendekatan yang saya ada, apabila mana-mana syarikat ingin mohon kerja hiring insentif, maka PERKISO akan minta para pekerja itu mesti menandatangani supaya syorkan bahawa mereka bekerja dengan syarikat tersebut. Maka dokumen-dokumen yang kita telah terima, 36 orang itu telah menandatangani. Maka PERKISO anggap bahawa mereka bekerja di syarikat tersebut. Ini adalah satu kaedah yang digunakan setakat ini. Walau bagaimanapun, kes ini akan, kes ini kini dalam siasatan anti-fraud. Within apa nama ni, PERKISO kita ada satu unit khas yang dikenali sebagai anti-fraud. Maka kes ni kini di dalam siasatan anti-fraud cawangan etika dan pematuhan, dan sekiranya perlu akan dirujuk kepada agensi pengawal kuasa. Kita akan lihat. Sebaik saja tamat siasatan dalaman terhadap aduan ni, PERKISO akan membuat keputusan sama ada kes ni harus dirujuk kepada SPRN ataupun pihak polis jaja Malaysia. Pihak PERKISO juga telah menasihatkan yang berhormat Kak Makcik untuk membuat laporan polis dengan kadar segera untuk siasatan lanjut. Saya dimaklumkan yang berhormat telah pun membuat aduan di Balai Polis Bentong. Ingin mengesahkan bahawa mana-mana majikan yang membuat pemalsuan maklumat dan menggunakan data peribadi individu tanpa kebenaran akan dikenakan tindakan undang-undang. Saya juga mengarahkan pihak PERKISO untuk meminta majikan memulangkan semula semua yang telah dibayar kepada majikan tersebut sekiranya terdapat sebarang unsur pemalsuan. Selain itu, Kementerian Sumber Manusia menerusi PERKISO terus komited untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh kerajaan, selain memberi jaminan bahawa data peribadi yang telah diterima oleh PERKISO tidak pernah diberikan atau dikongsi kepada mana-mana pihak. Saya menyeru semua pencari kerja yang tidak berkongsi sebarang maklumat peribadi melalui medium WhatsApp ataupun media sosial. Majikan pula dinasihatkan untuk membuat permohonan insentif melalui sistem penjana kerjaya di laman sesuangan penjana kerjaya PERKISO government.my secara terus dan tidak melalui mana-mana ejen. Pihak PERKISO tidak pernah melantik mana-mana orang tengah untuk menguruskan permohonan program ini, sebab kami juga dimaklumkan bahawa ada juga orang-orang ejen-ejen yang tidak dilantik oleh PERKISO cuba mengambil kesempatan. Maka cadangan saya atau penasihat saya kepada pihak majikan, memandangkan PERKISO tidak melantik mana-mana ejen, maka teruslah panjangkan permohonan kepada PERKISO di peringkat negeri ataupun di pusat. Bahagian perundangan Kementerian Sumber Manusia akan kerjasama dengan PERKISO untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas majikan yang tidak mematuhi syarikat syarat-syarat yang ditetapkan. Sehingga 18 Mei 2021, pihak PERKISO telah menerima 1,758 kes aduan melibatkan bayaran yang meragukan dan isu bayaran gaji pekerja. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 1,200 31 kes aduan didapati tidak berasas, manakala sebanyak 340 kes disyaki tuntutan palsu dan salah guna. Baki 187 kes pula masih dalam siasatan untuk tindakan selanjutnya. Perkasaan juga telah menerima sejumlah 85.1 juta melibatkan lebih daripada 8,000 majikan yang gagal mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di bawah program subsidi upah dan telah membuat bayaran balik kepada perkeso. Untuk sebarang aduan atau pertanyaan, sila hubungi Hikmat Pelanggan Perkeso 1-322-8000 ataupun 1-300-228-000 ataupun 0380915300 atau email kepada penjanakerjaya@perkeso.government.my. Saya memandangkan serius perkara isu ini dan akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana majikan yang membuat tuntutan palsu. Pada masa sama, setelah meneliti aduan-aduan ini, walaupun kalau saya lihat dari segi keseluruhan bukanlah begitu ramai, sekiranya mengambil kira setakat hari ini 6,500 majikan telah memohon untuk air insentif. Daripada itu, setakat ini kita telah terima 2 aduan yang telah membuat laporan polis. Walaupun saya lihat daripada jumlah tersebut, 2 kes atau 3 kes adalah amat kecil. Walau bagaimanapun, Kementerian Sumber Manusia dan saya sebagai Menteri Sumber Manusia tidak akan kompromi. Biarlah satu saja kes pun. Tidak akan kompromi, kita akan mengambil tindakan tegas. Pada masa yang sama, untuk tuntutan-tuntutan akan datang, saya telah meminta pihak Perkeso supaya memperketatkan ataupun mengambil langkah-langkah tambahan untuk memastikan tidak bagi ruang untuk orang ketiga mengambil kesempatan dengan mencaratkan bahawa segala permohonan perlulah majikan mengeluarkan SD yang menyatakan bahawa mereka adalah betul-betul pekerja. Setakat ini, peruntukan yang sedia adalah tanda tangan yang sahkan daripada pekerja. Dan dengan adanya syarat tambahan di mana majikan perlu mengeluarkan SD untuk menyatakan bahawa ini adalah jumlah pekerja mereka, maka mereka akan diambil tindakan yang lebih tegas ataupun lebih kuat mengikut undang-undang akan memasukkan SD. Nah, ini adalah usaha Kementerian Sumber Manusia supaya kita memastikan tiada pihak ketiga menyalahgunakan peluang-peluang yang sedia ada untuk orang ramai. Right. Ada soalan?
Ada soalan-soalan daripada rakan-rakan media?
Boleh tanya dalam bahasa Tamil?
Boleh. Apa bahasa boleh?
Okay, Dato, நான் வந்து குணாலன் பேசுறேன். அந்த வீடியோ வந்து நான் பார்த்திருந்தேன் Dato. இப்போ இதுக்கு வந்துட்டு உங்களுடைய சார்பில் வந்து என்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு நீங்க பரிந்துரைக்கிறீங்க?
இப்போ வந்து உடனடியாக வந்து அந்த அதாவது எல்லா இடங்களிலும் குறைபாடுகள் இருக்கும். அதாவது ஏமாத்துறவங்க எல்லா இடத்துலையும் நீர் தான் இருப்பாங்க. அது நம்ம தவிர்க்க முடியாது. இருந்த குழந்தைகளும் மனித வள வச்சு மாண்புமிகு சபாய் சட்டமன்ற உறுப்பினர் காமாட்சி அவர்களிடமிருந்து புகார் பெற்ற உடனடியாக பெர்கேசு மூலமாக எங்கள் உள்ள அதாவது நிறுவனத்துக்குள்ளே இருக்கின்ற பிரத்யோக புலனாய்வு பிரிவு கொண்டு இந்த கேஸை வந்து விசாரணை செஞ்சுக்கிருக்கிறாங்க. விசாரணை முடியும் தருவாயில் இந்த உண்மைத்தன்மை இருக்குமாயின் அவர்கள் உடனடியாக போலீஸுக்கோ அல்லது எஸ்பிஆர்எம்க்கோ ரிஃபர் பண்ணி அதுக்குரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை பர்க்கசு உறுதிச்சு. அதே நேரத்தில் இதுக்கு அடிப்படை காரணம் என்ன அப்படின்னா, இது போன்ற சூழல் ஏற்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் பொதுமக்கள் தயவு செஞ்சு உங்களுடைய தகவல்களை மூன்றாவது நபரிடம் கொடுக்க வேண்டாம். ஏன்னா இந்த கேஸை பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பெற்றோர் நடந்த கேஸை பார்த்தீங்கன்னா, பெர்கேசு மூலமாக நடந்த தவறு கிடையாது. இவங்களுடைய முகவரி, இவங்களுடைய தகவல்லாம் சேகரித்து ஒரு மூன்றாவது நிறுவனம், இவங்க வந்து புதுசாக எங்களுக்கு வேலைக்கு சேர்ந்துருக்கிறாங்க அப்படின்ற அடிப்படையில் அதற்குரிய பணத்தொகையை பெற்றிருக்கிறாங்க. ஆக இந்த இந்த தகவல் இவங்க வந்து இந்த பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வந்து ஏற்கனவே பெர்கேசுல வேலை செஞ்சுருந்தா பரவாயில்ல, தகவல் நம்ம கொடுத்ததா சொல்லலாம். ஆனால் இவர் ஏற்கனவே பெர்கேசுல வேலை செய்யாதவர்கள், வேலை இல்லாமல் இருக்கிறவர், இவர்களுடைய தகவலை திரட்டி கொண்டு போய் ஒரு தனிப்பட்ட நிறுவனம் பொறுப்பற்ற தனமாக செஞ்சுருக்கிறதாக தகவல் வந்திருக்கின்றது. அதை வந்து எங்களுடைய பெர்கேசு மூலமாக இருக்கின்ற புலனாய்வு பிரிவு ஆராய்ச்சி செய்து அதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்கணும். அதே நேரத்தில் இனி வரும் காலங்களில் இந்த மாதிரி தகவல்கள் நடக்காமல் இருப்பதற்காக இது போன்ற மனுக்களை கொண்டு வருகிற நிறுவனத்துடைய முதலாளிமார்கள் அவர்கள் போய் ஒரு கமிஷனராக தரப்படுகின்ற நீதிமன்ற பதிவு அதிகாரி முன்னால வந்து ஒரு சத்திய பிரமாணம் எடுத்து வரணும். இவர்கள்லாம் எங்க நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிறாங்க. இப்ப எப்படி இருக்கிற நடைமுறை சட்டம் எப்படி இருக்குன்னா, அந்த ஒரு 10 பேர் வேலைக்கு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த 10 பேர் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தா போதும். அப்ப பொற்கேசவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 10 பேர் போட்டிருக்காங்களா, உண்மையா போட்டிருக்காங்களா, பொய்யா போட்டிருக்காங்கன்றதே தெரியாது. அதனால இப்ப என்ன மாத்திட்டா, கொண்டு வர முதலாளிமார்கள் போய் ஒரு சத்திய பிரமாணம் எடுத்துட்டு வரணும். அப்ப அவங்களுடைய தண்டனை வந்து இன்னும் கடுமையான தண்டனையா இருக்கு.
டாக்டர்ஸ்ரீ வணக்கம். டாக்டர்ஸ்ரீ, இந்த மாதிரி முறைகேடு செய்த நிறுவனங்களுக்கு எல்லாமே எந்த மாதிரியான கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் டாக்டர்ஸ்ரீ?
அதாவது அதுல வந்து அதிகார துஷ்பிரயோகம் நடந்துச்சு. 2 விதமான தண்டனைகள் இருக்கு. ஒன்று வந்து ஏமாத்தி இருந்தாங்க அப்படின்னா நேரடியாக கமிஷியல் கிரைம் எனப்படுகின்ற குற்றப்புலனாய்வு, போலீஸ் துறையில் இருக்கிற குற்றப்புலனாய்வு துறைக்கு அந்த அந்த சம்மந்தப்பட்ட நபர் மீது நடவடிக்கை எடுப்பாங்க. அதே நேரத்தில் அதிகார துஷ்பிரயோகம், அதாவது குறிப்பாக வந்து ஒரு நிறுவனத்திலிருந்து தகவல் பொய்யா திரட்டி அதிகார துஷ்பிரயோகம் செஞ்சு அதில் வந்து எங்களுடைய அதிகாரம் சம்மந்தப்பட்டிருந்தாங்கன்னா அவர்கள் வந்து நம்முடைய லஞ்ச ஒழிப்பு இலக்கா எஸ்பிஆர்எம் எனப்படுகின்ற லஞ்ச ஒழிப்பு தான் அதை முடிவு செய்ய என்ன மாதிரி தண்டனை அவர்கள்.
Dr. Sri Syed here from Malimil.
Yes, Syed.
Okay, just to be clear, you said there are 304 potential cases being investigated. Am I correct?
Yes.
Okay, thank you. Thank you, Dr. Sri.
The 340 cases suspected.
Sorry, 304 or 340?
340.
Okay.
Which subsidy? And another 177 halfway through our investigation.
Sorry, say that, Dr. Sri.
Another 187 still under investigation.
Another 187 are still under investigation. So the 40 is confirmed, yeah?
Yes.
Okay, thank you, Dr. Sri.
Dato' Sri, ada soalan daripada Puan Zanaria. Dato' Sri boleh terangkan sedikit mengenai SD dan adakah maksudnya selepas ini majikan yang ingin memohon diminta disertakan SD selain daripada tanda tangan pekerja?
Saya lihat dengan dalam keadaan COVID ini, perkeso telah menyelamatkan hampir 2.72 juta nasib pekerja dan melibatkan 300 ribu lebih syarikat. Maka dengan kekuatan yang sedia ada dengan perkeso, amat mustahil sekiranya mereka nak pergi kepada setiap syarikat untuk menyemak dan sebenarnya. Maka kita menerima maklumat yang disalurkan kepada perkeso dan menilai permohonan dan telah membantu mereka. Dan di kalangan mereka ada juga 2-3 orang yang kambing hitam. Maka saya perlu, tak ada pilihan lagi, saya perlu berketatkan syarat dengan mengadakan syarat-syarat tambahan di mana selepas ini apabila ada juga permohonan daripada syarikat, saya mewajibkan supaya permohonan itu disertakan dengan SD yang dibuat oleh tuan punya majikan, tuan punya syarikat. Ini akan menambahkan dari segi kesalahan mereka, sekiranya mereka tidak ikhlas.
Okay, Datuk Sri, thank you.
Di syarikat sekarang isu ni, contoh kes yang baru kita, mungkin rakyat dah faham. Kes yang dilaporkan baru-baru ini, kita telah terima dokumen yang telah ditandatangani oleh pihak pekerja yang disampaikan kepada kita oleh majikan dan menerima bantuan. Dan sekarang perkara ini apabila dibawakan ke mahkamah, boleh dipertikaikan. Ada yang majikan kata ini ditandatangani oleh pekerja dan pekerja akan apikan. Maka ini bukan satu kes yang senang begitu saja kita boleh cas, tetapi saya telah minta pengadu itu supaya membuat SD. Supaya menguatkan kes mereka. Okay.